რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამთქმოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რამოლოდინი აქვთ იმ დაწესებულებებში, რომლებზეც ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტის პრინციპი ვრცელდება?
აბსურდის თეატრია რა, საერთოდ ბიზნესისთვის ძალიან ცუდია და დამანგრეველია.
აისახება უარყოფითად, რა თქმა უნდა, თეატრზე
ყველა რეგულაცია აბსოლუტურად დროული იყო. თუ არ ჩავთვლით, რომ უფრო მკაცრად უნდა გაკონტროლებულიყო თავის დროზეც, რომ გავრცელება არ მოხდა იყო მასიური.
აფხაზეთიდან დევნილები შიმშილობის აქციას განაგრძობენ.
სამეთერი არ იქნება, სამეთის მერე ჩვენ ვიქნები.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს რამდენიმე საათს გაგრძელდა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვის მუხლით აღძრული სისხლის სამართლის საქმის განხილვა. დღევანდელ სხდომას ესწრებოდა თავად სააკაშვილი, რომელსაც პროკურატურა ადანაშაულებს დაახლოებით 9 მილიონი ლარი ჯგუფურად გაფლანგვაში. მასთან ერთად საქმეზე ბრალდებულია სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი უფროსი, ამჟამად პარლამენტის დეპუტატი თემურ ჯანაშია. ორივე ბრალდებული საქმეს აბსურდულ და პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. დაცვის მხარე აცხადებს, რომ მიხეილ სააკაშვილს ასამართლებენ ისეთი ხარჯებისთვის, როგორიცაა მაგალითად ვაცლავ ჰაველის საფლავზე თაიგულის მიტანა, ჯო ბაიდენის გამასპინძლება, საზღვარგარეთ ვიზიტებისას ჯავშნიანი ავტომანქანით სარგებლობა და სხვა მსგავსი ხარჯები. პროკურატურა კი ამტკიცებს, რომ პრეზიდენტობის პერიოდში მიხეილ სააკაშვილი საბიუჯეტო თანხებს იყენებდა პირადი და უახლოესი გარემოცვის წარმომადგენელთა სხვადასხვა, მათ შორის საზღვარგარეთ კოსმეტიკური და გამაჯანსაღებელი პროცედურების ხარჯისთვისაც. თავად სააკაშვილმა სასამართლოში საკმაოდ ხანგრძლივი გამოსვლისას განაცხადა, რომ მზად არის სამართლიანმა სასამართლომ გაასამართლოს და არა დღევანდელმა. ყოფილმა პრეზიდენტმა მიმართა ადამიანებს, რომლებიც პოლიტიკურად არ ეთანხმებიან, როგორ წარმოუდგენიათ მისი სიმართლის დაცვა, სანამ საკუთარ სამშობლოში ვლადიმირ პუტინის მძევალია.
უკვე არ ვიცი, მუდამიან მომთქვა, რომ ამ სახელმწიფოს დამფუძნებელი ვარ, რაც არის ამ სახელმწიფოს და გადაწყვეტავთ, მაგრამ ხომარჯებია, რომ თქვენს გამიჭიროთ ხარ და დაბეჭდილად ვართ, რომ მთელი ეს პროცესი არის ფასი და ქვეყნის ისტორიული სიცხვი. ხომარჯებია, რომ ჯერ მოიხოვოთ ძელობი და ჩემი გამოცდა, ყველაფერი და ჩემი გამოცდა და როგორც ნახოთანაში იქნება სამართლიანი სასამართლო, სადაც ეს საქმეობები არ იქნებიან, ნამდვილი მოსამართლეები იქნებიან, ნამდვილი პროკურორები იქნებიან. მე ჩათავო სკარტო პატიოსა სიტყვასა და მედია დავამტკიცო ყოველსა და არ ჩამოვიდი ყველ პირადი გლის კატაში და ჩაყალთა წავდე იმ სასამართლოს წინაშე და დაე მან გაასამართლოს თუნდაც აქვეა, როცა იქნება ერთ-ერთად, შორწერთად, სამწერთად.
როგორც სააკაშვილმა თქვა, ითხოვს არა იმას, რომ საზოგადოებამ პირადად ის დაიცვას, არამედ იმას, რომ დაგმო ნებისმიერი ადამიანის წამება, უსამართლო სასამართლო, ღირსების დამცირება და არა ადამიანური მოპყრობა, არა პრეზიდენტის, არამედ ნებისმიერი რიგითი ქართველის მიმართო. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებითვე ის არ ითხოვს მადლობას სიბნელიდან დენის მოყვანისთვის, იურიდიულ ფაკულტეტზე 15,000-ის გადახდის გარეშე ჩაბარებისთვის, პრეზიდენტის სტიპენდიით უცხოეთში განათლების მიღებისთვის, პენსიის და ხელფასების 10-ჯერ გაზრდისთვის, სამუშაო ადგილების 2-ჯერ გაზრდისთვის ან 200 ახალი კლინიკისთვის. მაგრამ მე ვერ მივიღებ უსამართლობას, შეურაცხყოფას და სააკაშვილთან სიტყვა კორუფციის ხსენებას, განაცხადა ექს-პრეზიდენტმა, როგორც მან თქვა, ყველაზე დიდი კორუფციონერები ასამართლებენ მსოფლიოს ყველაზე ცნობილ ანტიკორუფციონერს. რაც შეეხება საქმის მასალებში მოყვანილ ფაქტებს, ექს-პრეზიდენტი ამბობს, რომ სახელმწიფოს ფული დაიხარჯა ქვეყნის ინტერესებისთვის, მათ შორის იმისთვის, რომ არ მომხდარიყო აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ტაილანდის ოკუპაციის ლეგიტიმაცია. მიხელ სააკაშვილმა სწორედ ამით ახსნა მაგალითად ტაილანდში დახარჯული თანხები, რაც მისი თქმით მოხმარდა ტუვალუს წარმომადგენელთა იქ ჩაყვანას და მათთვის ძალიან ძვირფას საჩუქრებს. რაც შეეხება ლეგენდარულ ბოტოქს, ეს არის აბსოლუტური სიცრუე. გაუგზავნეთ ყველა იმ კლინიკას დოკუმენტები, რომლებზეც ლაპარაკობთ, და მიიღეთ იმათგან დადასტურება, ეს იყო კოსმეტიკური პროცედურა თუ ეს არ იყო ჩვეულებრივი კანის ნერვების მკურნალობა, რომელიც განვითარდა 2008 წლის შემდეგ ნერვულ ნიადაგზე, როგორც ექიმები ამბობდნენ, განაცხადა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა. სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ მიხელ სააკაშვილის ერთ-ერთმა ადვოკატმა ბექა ბასილაიამ მედიას უთხრა, რომ დღევანდელი პროცესის შემდეგ ყველასთვის ნათელია, რომ პროკურატურა ამ საქმეში წარმოადგენს არა ბრალდების მხარეს, არამედ ქართულ ოცნებას. ბასილაია შეფასებითვე სააკაშვილის დღევანდელ სიტყვას ჰქონდა დიდი საზოგადოებრივი მნიშვნელობა და მიხელ სააკაშვილმა წერტილი დაუსვა ყველა ინსინუაციას, რაც ამ საქმეზე წარმოდგენილ ხარჯებს ეხება.
ელემენტარული, აი ბოტოქსიო რომ გაიძახია. მიხეილ სააკაშვილმა ძალიან კაფეო დახსნა, თუ რა სამკურნალო საშუალებებთან დაკავშირებით იყო ეს ხარჯი გაწეული. და თუ ვინმე ფიქრობს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი იქნება ეს გიორგი მარგველაშვილი, სალომე ზურაბიშვილი, თუ იქნება ეს მიხეილ სააკაშვილი, სამედიცინო პროცედურებს უნდა იტარებდეს თავისი 3000 ლარიანი ხელფასით, მაშინ ჩვენ სახელმწიფოს მოწყობაზე, სახელმწიფოს მეთაურზე, უმაღლეს მთავარსარდალზე წარმოდგენა არ გქონია.
ადვოკატ ბექა ბასილაიას განცხადებითვე მოხდა იმის ილუსტრაცია, რომ ყველა ხარჯი, რომელზეც ბრალდების მხარე ცდილობს საზოგადოებისთვის თვალშინაცრის შეყრას, არავითარ კომფორტს არ ემსახურებოდა და გაიწევდა სახელმწიფოს ნორმალური ფუნქციონირებისთვის. თავის მხრივ ბრალდების მხარის შეფასებაა, რომ მიხელ სააკაშვილის დღევანდელი გამოსვლა აღიარება იყო. საქმის პროკურორის გიორგი მუჯირის განცხადებით, საქმეში წარმოდგენილი დოკუმენტაცია პირდაპირ ასახავს სააკაშვილისა და მისი გარემოცვისთვის კომფორტის შესაქმნელად თანხების ხარჯვას.
ამ განცხადებაში ჩვენ მოვისმინეთ ბრალდებულ მიხეილ სააკაშვილის აღიარება, რომ იმ სხვა პროცედურებს თუ ფუფუნების საგნებს ნამდვილად თვითონ მოიხმარდა, შვილის სწავლის საფასურის დაფინანსებაც სწორედ მისი გადაწყვეტილი იყო და ამის ახსნა იყო მხოლოდ და მხოლოდ ერთი სიტყვა, რომ ეკუთვნოდა. რეალურად კი სამართლებრივი საფუძველი ამ დანახარს არ გააჩნდა. პლუს მიხეილ სააკაშვილის განცხადებაში ჩვენ მოვისმინეთ უამრავი ტყუილი პირობითად ტაილანდში დასვენება, სადაც ერთი სასტუმროს ნომერი 2 დღის განმავლობაში დაჯდა 60000 ლარი, თითქოს და ემსახურებოდა რაიმე სახელმწიფო ინტერესს.
პროკურორ გიორგი მუჯირის თანახმად, საქმეში დევს თავად მიხელ სააკაშვილის მიერ ხელმოწერილი განკარგულება, რომელშიც მითითებულია, რომ უნდა გადახდილიყო თავად სააკაშვილის ეგრეთ წოდებული VIP მომსახურების ხარჯი და არ მოიპოვება არცერთი დოკუმენტი, რომელიც მიუთითებს ტაილანდში ვიზიტის რაიმე სახელმწიფო მნიშვნელობაზე. პროკურორ მუჯირის თქმით, სავარაუდოა, რომ სასამართლო პროცესზე ბევრ ასე ტყუილს მოისმენენ. უფრო მეც, დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე თქვენ წაიკითხავთ და ნახავთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე. ევროკავშირში დღეს განაცხადეს, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის პროცესის გაგრძელება ეწინააღმდეგება ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ინიციატივით აპრილში მიღწეული შეთანხმების პირობას და სასამართლოს დამოუკიდებლობას საფრთხეს უქმნის. ოთხშაბათ საქართველოს პარლამენტმა უვადო დანიშნა უზენაესი სასამართლოს 4 მოსამართლე, ამგვარი დანიშნები, რაც ხორციელდება, სანამ ყურადღება მიექცევა წარდგენის პროცესში არსებულ ხარვეზებს, არ პასუხობს ეუთო დივის და ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს, ნათქვამია ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის განცხადებაში. მისივე შეფასებით, მსგავსი ნაბიჯები ქმნის სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის და საქართველოს სასამართლო სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობისთვის ძირის კიდევ უფრო მეტად გამოთხრის საფრთხეს. 1 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით მხარი დაუჭირა უზენაეს სასამართლოში უვადოდ კიდევ 4 მოსამართლის გამწესებას. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი ამბობს, რომ იმედგაცრუებულნი არიან უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა დანიშნით და მთლიანად პროცესით. რთულია იმის გაგება, თუ რატომ იჩქარეს ასე, როცა ჯერ არ ჩატარებულა სრულყოფილი მართლმსაჯულების რეფორმა, რაზეც იყო შეთანხმება, და განსაკუთრებით მაშინ, როცა არსებობს ბევრი სხვა გამოწვევა ქვეყნის წინაშე, რასაც ნაკლები ყურადღება ექცევა. რატომ გახდა ეს დანიშნვის პროცესი პრიორიტეტული, განაცხადა დღეს ჟურნალისტებთან საუბრისას კელი დეგნანმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი შეფასებით, ახლა სასამართლო სისტემაში იქნება 14 უვადო მოსამართლე, რომელთა არჩევისას არ იყო უზრუნველყოფილი გამჭვირვალობა, ანგარიშ ვალდებულება და საქართველოს საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია მათი კვალიფიკაციის და სხვა საკითხების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს უკვე მეორე დღეა მოქმედებს აგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტის სისტემა. მწვანე სტატუსი ენიჭება სრულად ვაქცინირებულ პირს, რომელსაც აქვს 72 საათიანი მოქმედების PCR ტესტის ან 24 საათიანი მოქმედების სწრაფი ტესტის უარყოფითი პასუხი და პირს, რომელიც კორონავირუსით იყო ინფიცირებული. ასევე არსებობს ოფიციალური ჩამონათვალი იმ დაწესებულებებისა, სადაც მწვანე პასპორტის გარეშე მომხმარებლის მიღება აკრძალულია. ამ ობიექტებს შორისაა რესტორნები, კაფეები, ბარები, გასართობი ცენტრები, კინოთეატრები, თეატრები, მუზეუმები, საკონცერტო დარბაზები, სათამაშო ბიზნეს ობიექტები, სპა ცენტრები, ფიტნეს დარბაზები, სასტუმროები და ასევე სამთო-კურორტების საბაგირო გზები. რა ვითარება მაგალითად ბათუმში მწვანე პასპორტის სისტემის ამოქმედების შემდეგ, თემას ახალ ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორდგიბაინძე გააგრძელებს.
მას შემდეგ, რაც 1 დეკემბრიდან 18 წლის და უფროსი ასაკის მოქალაქეებისთვის შეზღუდვა დაწესდა, ბათუმში კაფეებსა და რესტორნებში მომხმარებლების რაოდენობა მიკლო. ქალაქის ყველაზე პოპულარულ კვების ობიექტებში მომხმარებლების ნაკლებობა თვალშისაცემია, მათ შორისაა დიდი რესტორნებიც, სადაც ტრადიციულ კერძებს თავაზობენ. რესტორნებში, სადაც 1 დეკემბრამდე თავისუფალი ადგილების მუდმივი პრობლემა იყო, ახლა მთელი დღის განმავლობაში მხოლოდ რამდენიმე მაგიდა შეივსო. კაფე-ბარებისა და რესტორნების მენეჯერები ინტერვიუზე კატეგორიულ უარს აცხადებენ. პირად საუბარში კი გვეუბნებიან, რომ 2 დღეა სტუმრების რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა, თუმცა უფრო აქტიურად მუშაობს კერძების მისამართზე მიტანის მომსახურება. დღეს დილიდან ბათუმში მოქმედ კვების ობიექტებსა და სხვა დაწესებულებებში, სადაც მწვანე პასპორტის გარეშე ყოფნა იკრძალა, შრომის ინსპექციის თანამშრომლები გამოჩნდნენ. მწვანე პასპორტების ამოქმედებამდე და ამოქმედების დღესაც 1 დეკემბერს კი შრომის ინსპექციის ხელმძღვანელმა ბექა ფერაძემ განაცხადა, რომ პირველ ხანს ბიზნეს ობიექტების მიმართ სანქციების გამოყენებისგან თავ შეიკავებენ და უფრო ორიენტირებული იქნებიან რეკომენდაციების მიცემასა და სისტემის დანერგვაში დახმარებაზე. მისივე თქმით, მწვანე პასპორტის პრინციპის დანერგვა მიზნად ისახავს მოქალაქეთა დაცვას კორონავირუსის გავრცელების პრევენციას და ბიზნესის მუშაობისთვის ეკონომიკურ მდგრადობას, რათა მკაცრი შეზღუდვები საჭირო აღარ გახდეს.
თუ ხედავთ, რომ ობიექტები ნერგავს, ცდილობს, რომ გამოიყენოს აპლიკაცია, თუმცა გარკვეული უზუსტოები არსებობს, გარკვეული ხარვეზები აქ ვერ გაიგო. ჩვენ ვეხმარებით და დავეხმარებით მათ, რომ სწორად დანერგონ აღნიშნული მოდელი, თუმცა ასევე გავრცელდა ინფორმაცია წინა დღეებში, რამდენიმე ალბათ 2-3 ობიექტიდან რომელსაც დაანონსეს, რომ არ დაიცავენ რეგულაციებს მიზანი მიმართულად და აქ ცხადია, რომ შეგვექნება თუ ესე გაგრძელდება შესაბამისი რეაქცია.
ბათუმში კი ერთ-ერთმა ფიტნეს კლუბმა შეზღუდვის დაწესებამდე ერთი დღით ადრე ფეისბუკის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ არ აპირებენ სხვისი იძულების პროცესში მონაწილეობას, რადგან მიაჩნიათ, რომ ადამიანის ინდივიდუალური გადაწყვეტილების საგანია, თუ როგორ მოექცევა საკუთარ თავს. აქვე განმარტავენ, რომ არ ეწევიან ანტივაქსერულ კამპანიას და არ მოუწოდებენ მოქალაქეებს აცრის საწინააღმდეგოდ. სავარჯიშო კლუბის რეფორმერ ფიტნესის დამფუძნებელი გიორგი ფუტკარაძე ამბობს, რომ იგი არ აცრას, არამედ იძულებით აცრას არ ეთანხმება.
ეხა ადამიანს მე აიძულო შენ რო აი შენთვის ეს კარგია და ანუ გაიკეთო და რაღაც ირიბად ბიზნესის გავლით ესა და აძალო, ჩემი აზრით არასწორია. მაგრამ არის მაგალითად ცირე, მაგრამ არის ესეთი დაწესებულებები, თქვა ბიზნესები, რომლებაც იგივე ჩვენ სფეროში ამ შეზღუდვებამდე თვითონ გადაწყვიტეს, რა აუცილებელი ადამიანები არ მიეღოთ თავის დაწესებულებებს, მაგრამ ესეც მათი უფლებაა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ოდესაც სახელმწიფო ადგენს ერთიანად ყველასთვის ერთ ნორმირებულ რაღაც წეს, ამ შემთხვევაში უკვე ადამიანს არჩევანი აღარ რჩება და პასუხისგებლობაც უკვე აღარ ეკისრება თვითონ ამ ადამიანს და ვინც შენ თქვა გეუნება რომ ჩემ ტყუაზე უნდა იარო, უკვე პასუხისგებლობაც მისია შედეგებზე და შესაბამისად ნახეთ ხო რომ ამ 2 წლის განმავლობაში თავრობის ტყუაზე კეთდება ყველაფერი, ის ყველა შეზღუდვა რეგულაციები, მაგრამ შედეგებით მაინც სავალალო მდგომარეობა გვაქვს.
გიორგი ფუტკარაძე პარტიის გირჩი მეტი თავისუფლებისთვის წევრი და ბათუმის მერობის ყოფილი კანდიდატია ამავე პარტიიდან. გასულ წელს ფიტნეს კლუბის საქმიანობა სწორედ იგივე მოტივით არ შეაჩერა მაშინ, როცა პანდემიის გამო ბიზნეს ობიექტები მთავრობის დადგენილებით დროებით დაიხურა. დაჯარიმდა, მის წინააღმდეგ კი საქმე აღიძრა, თუმცა შემდეგ ამნისტია მოუსწრო და სპორტული დარბაზისა და სასტუმროს მეპატრონემ საქმიანობა გააგრძელა. მისი ოფიციალური განცხადების შემდეგ, სადაც ამბობს, რომ არ ეთანხმება მარცვლოვანე პასპორტებით მომხმარებლის სეგრეგაციას ფიტნეს კლუბში შრომის ინსპექციის თანამშრომლები დღეს დილით მივიდნენ. თუმცა, როგორც გიორგი ფუტკარაძე ამბობს, დარღვევა ვერ აღმოაჩინეს, მიუხედავად იმისა, რომ მომხმარებლებს მწვანე პასპორტით მაინც არ განასხვავებს. როგორც ფიტნეს კლუბის დამფუძნებელი ამბობს, გამოიყენა ამოქმედებული შეზღუდვის წესი, რომ მწვანე პასპორტი სავალდებულო არ არის მომსახურე პერსონალისთვის და შრომითი ხელშეკრულებები გაუფორმა მომხმარებლის ნაწილს. 1 დეკემბრიდან კი მის კლუბში 20 თანამშრომლის ნაცვლად 100-ზე მეტი მუშაობს. სპორტულ კლუბში ამდენივე მომხმარებელი ჰყავს.
და ყოველ დღე იმატებს თანამშრომელთა რაოდენობა. ვიღაცას ჯერ არ აქვს ეგ სტატუსი, მაგრამ მალე ექნება. ვიღაცას ჯერ ეშინია აცრის და ანუ არ არის დარწმუნებული და ამიტომ არ მინდა რომ ადამიანები თქვათ ამის გამო დაიჩაგრონ. მით უმეტეს ეს ისინი ჯანმრთელები არიან. ეს არის ჩემი პროტესტის ფორმა. ასეთი და ჩემი სამოქალაქო პოზიცია. არ მინდა რომ ადამიანები ამ ნიშნით დავყოთ და ერთმანეთს გადავკიდოთ. კი გავიგე რომ თქვათ მიზანი არის რომ ადამიანები აიცნონ, მაგრამ თუ დააკვირდებით სოციალურ ქსელებში რა ხდება, როგორ ელაპარაკებიან ადამიანები ერთმანეთს ამ ნიშნით, ხო მე მგონი ძალიან ამაზრზენია და იმაზე მეტად დიდი საფრთხეა ვიდრე ვირუსი, ჩემი აზრით. ამას უპირისპირდები ამჯერად ამ ფორმით. ეს აუხსენებ თვითონ შრომის ინსპექციას, ვაჩვენე შრომითი კონტრაქტებიც.
1 დეკემბრიდან საქართველოში 18 წლის და უფროსი ასაკის მოქალაქეებისთვის და ასევე უცხო ქვეყნების მოქალაქეებისთვისაც მწვანე პასპორტის სარგებლობა აუცილებელი გახდა. კვების ობიექტებში, რესტორნების, კაფეების და ბარების ღია და დახურულ სივრცეებში, გასართობ ცენტრებში, კინოთეატრებში, თეატრებში, ოპერასა და მუზეუმებში, საკონცერტო დარბაზებში, სამორინეებსა და სათამაშო ბიზნესის ობიექტებში, სპა ცენტრებში, ფიტნეს დარბაზებში, სასტუმროებში, თო კურორტების საბაგირო გზებზე. მწვანე პასპორტით კლიენტების მიღების წესის დარღვევისთვის ფიზიკური პირის მფლობელობაში არსებული ობიექტი 2000 ლარი დაჯარიმდება, ხოლო იურიდიული პირი 10000-ით.
ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტების სისტემის ამოქმედების შემდეგ ბათუმში არსებულ ვითარებაზე ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკალორთკი ფაინძემ გიამბოთ ამავე თემას ახლა კახეთიდან სხვადასხვა დაწესებულების მაგალითზე გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
გურჯაანის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი ერთ-ერთი ის დაწესებულებაა, სადაც 1 დეკემბრიდან მოქალაქეებს ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტის წარდგენის გარეშე აღარ უშვებენ. თეატრის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მართალია სპექტაკლები ძირითადად მცირეწლოვნებისთვის არის განკუთვნილი, რომლებსაც მწვანე პასპორტის ქონა არ ევალებათ, თუმცა ისინი წარმოდგენებზე მშობლების ან ახლობლების გარეშე ვერ დადიან. უკვე 2 დღეა დაწესებულებების ნაწილში, მათ შორის თეატრში, სრულწლოვნებს მწვანე ბარათის გარეშე შესვლა არ შეუძლიათ. გურჯაანის თოჯინების თეატრის დირექტორი ნინო ნადირაძე ვარაუდობს, რომ ამ რეგულაციის გამო მაყურებელი და შემოსავლები მნიშვნელოვნად შემცირდება.
რეგულაცია აისახება უარყოფითად, რა თქმა უნდა, თეატრზე მაყურებლის თვალსაზრისით. ვინაიდან მოგეხსენებათ, შეზღუდულია რაოდენობა და დარბაზში მხოლოდ მაყურებლის 50% იქნება დაშვებული, რაც შესაბამისად თეატრის შემოსავალზეც აისახება.
კიდევ ერთი დაწესებულება, სადაც 1 დეკემბრიდან მწვანე პასპორტის გარეშე შესვლა იკრძალება, კვების ობიექტია. სიღნაღში მდებარე მექსიკური რესტორნის მფლობელი შალვა მინდორაშვილი რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტების ამოქმედების გამო პირადად მას გაჩერება უწევს, რადგან ამ ქალაქში ვიზიტორები ზამთარში ისედაც ნაკლებად არიან და დამატებითი შეზღუდვის პირობებში მას მომხმარებელი ფაქტობრივად აღარ ეყოლება. შალვა მინდორაშვილი ფიქრობს, რომ მწვანე პასპორტების პროგრამა ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობას ვერ გააუმჯობესებს.
აქციაზე შეუძლიათ რომ იყვნენ თქვათ ათასობით ადამიანი, არაფერი ხდება თურმე და ბიზნესში რომ თქვათ რამდენიმე ადამიანი შევა დაჭდება ერთმანეთს გვერდზე, დისტანციას ხო ვიცავთ თქვათ რესტორნებში მაგიდები გამგვალაგებინ ის რომ დისტანცია დავიცვათ, თუ დისტანცია გიცავს, თუ პირბადე გიცავს, მან რაღაცე ვაკეთებთ ამ ყველაფერს. მოჩვენებითი რაღაც ნაბიჯები, ვითომ რაღაცა კეთდება, ნახეთ თქვათ ესეთი გადაწყვეტილება მიიღეს რომ ეს თურმე უშველი ვირუსისგან თავს დავიცავს. ვერ არ გამიგე, თვითონაც არიან ჩავარდნილები გაუგებარ მდგომარეობაში. აბსურდის თეატრია რა, საერთოდ ადამიანები შეიშალნენ. ბიზნესისთვის ძალიან ცუდია და დამანგრეველია.
მწვანე სტატუსია საჭირო, რომ საკონცერტო დარბაზში, სპა ცენტრში, სამორინეში, სამთო კურორტზე, სასტუმროში ან გასართობ ცენტრში მოხდეთ. თელავში მდებარე ერთ-ერთი გასართობი ცენტრის ხელმძღვანელის მაია ქევხიშვილის თქმით, რეგულაცია საჭირო იყო, თუმცა ზუსტად იცის, რომ ისინი ფინანსურად აუცილებლად დაზარალდნენ. ვრცელდებიან.
ყველა რეგულაცია აბსოლუტურად დროული იყო. თუ არ ჩავთვლით, რომ უფრო მეტად მკაცად უნდა გაკონტროლებულიყო თავის დროზეც, რომ გავრცელება არ მოხდა, იყო ასეთი მასიური. მაგრამ ჩვენს ბიზნესი აუცილებლად იმოქმედებს. ჩვენ კი რა გითხრათ, ხა 18 წლამდე ბავშვები არ არის ამ კუთხით შეზღუდული. ჩვენთან ძირითადად ბავშვთა და თინეიჯერთა კადრი არის ჩვენი მომხმარებელი, მაგრამ აი ეს რაც რომ მწვანე პასპორტს ექვემდებარება, შეიძლება გაგვიჭირდეს. ან თვითონ მომხმარებელმა შეიკავოს თავი და ჩვენამდე არ მოვიდეს.
მწვანე ბარათია საჭირო მუზეუმებში მოსახვედრადაც. ნატო ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმის ფონდების მცველის ნინო ნიბლაძის თქმით, წელს ისედაც მცირე რაოდენობის ვიზიტორს უმასპინძლეს, სულ 700-მდე ადამიანს. ამის შემდეგ კი შესაძლოა დამთვალიერებელთა რაოდენობა კიდევ უფრო მეტად შემცირდეს.
გარკვეულწილად უსაფრთხოებისთვის რა თქმა უნდა დადებითია, მაგრამ შესაძლებელი არის ვიღაცას უნდოდეს მოსვლა, არ ქონდეს მწვანე პასპორტი და ვერ მოვიდეს. ეს რა თქმა უნდა ჩვენ დაგვაკლებს დამთვალიერებელს, მაგრამ ერთი დადებითი შეიძლება ითქვას აქ ის არის, რომ ეს არის 18 წლის ზემოთ მოქალაქეებზე გათვლილი და ძირითადად ჩვენთან ბავშვებიც ხომ მოდიან ხოლმე, ასე რომ რა ვიცი, ალბათ მოახდენს გავლენას, მაგრამ არც ძალიან დიდს, მე ასე ვფიქრობ.
იმ შემთხვევაში თუ ობიექტების მფლობელები რეგულაციებს არ დაიცავენ და არამწვანე სტატუსის მქონე პირებს შენობაში შეუშვებენ, კონკრეტულ დაწესებულებას პასუხისმგებლობა დაეკისრება. სანქცია იურიდიული პირისთვის 10000 ლარში ადგენს, ფიზიკური პირის მფლობელობაში არსებული ობიექტი კი 2000 ლარით დაჯარიმდება. სამართალდარღვევის განმეორების შემთხვევაში ობიექტი დაილუქება. საქართველოში ეგრეთ წოდებული მწვანე სტატუსი ენიჭებათ მათ, ვინც ორჯერადად არის აცრილი COVID საწინააღმდეგო ვაქცინით, ან ჩატარებული აქვს 72 საათის ვალიდურობის PCR ტესტი, ან 24 საათიანი ვალიდურობის სწრაფი ანტიგენ ტესტი, ან და გადატანილი აქვს კორონავირუსი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აფხაზეთიდან დევნილი რამდენიმე მოქალაქე თითქმის ორი კვირაა შიმშილობს ზუგდიდში ყოფილი რაიონული საავადმყოფო სეზოში. ეს დევნილები კიდევ რამდენიმე ათეულ ოჯახთან ერთად წლებია უკვე ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში საკმაოდ მძიმე პირობებში ცხოვრობენ. როგორც ერთ-ერთი მოშიმშილის ოჯახის წევრმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, აქციის მონაწილეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა სულ უფრო რთულდება, თუმცა მიუხედავად ამისა პროტესტის შეწყვეტას ისინი არაპირებენ. მისივე ინფორმაციით დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს წარმომადგენლებმა შიმშილობის აქციის მონაწილეებს მოუწოდეს, რომ პროტესტი შეწყვიტონ და ბრძოლა სასამართლოს გზით გააგრძელონ. სასამართლო დავის საგნად კი ამ სააგენტოს განმარტებით შესაძლოა იქცეს ის ფაქტი, რომ დევნილებმა, რომლებიც ამჟამად შიმშილობის აქციაში მონაწილეობენ, ეს დევნილები ვერ მოხვდნენ იმ რამდენიმე ასეულ ოჯახ შორის, რომლებსაც ცოტა ხნის წინ ზუგდიდში ახალი საცხოვრებელი გადაეცათ. რა პირობებში ცხოვრობენ შიმშილობის აქციის მონაწილე დევნილები და რატომ მიიჩნევენ, რომ მათ მიმართ უსამართლობა ხდება, ამას ახლა ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
ზუგდიდის ყოფილი რაიონული საავადმყოფო შენობაში მცხოვრები ოთხი პირი ახალი ბინის მიღების მოთხოვნით შიმშილობს. ერთ-ერთ 63 წლის ქეთევან ინალიშულს პროტესტის ნიშნად პირი აქვს ამოკერილი. ისინი ძველი ფიცრებისგან შეკრულ კარავში იმყოფებიან, რომელიც ყოფილი საავადმყოფოს ეზოშია განთავსებული. კარვის კედლებზე შემდეგი შინაარსის ბანერებია გაკრული. აფხაზეთის უზენაეს საბჭოს ვთხოვთ, ამოიღონ ხმა და დადგნენ მართალი დევნილების გვერდით. ბატონო პრემიერო, ვთხოვთ გამოყოთ კომისია და შეისწავლოს ჩვენი გაუსაძლესი მდგომარეობა. არ ავდგებით, სანამ ჩვენი მოთხოვნა არ შესრულდება. დევნილები აცხადებენ, რომ შენობას, სადაც წლებია ცხოვრობენ, აქვს ექსპერტიზის მიერ მინიჭებული ნგრევადის სტატუსი და აქ ცხოვრება საშიშია. ვერ ხერხდება განსაკუთრებით პანდემიის პირობებში აუცილებელი ჰიგიენური ნორმების დაცვაც კი. საერთო საპირფარეშოებში მოუწესრიგებელი წყლის სისტემის გამო ანტისანიტარია და აწვიმ შენობასაც. გალიდან დევნილი ელმირა ინალიშვილი, რომლის დედამაც პირი მოიკერა, შიშობს, რომ მოშიმშილეების მდგომარეობა რამდენიმე დღეში დამძიმდება.
თვითონ შენობაში არის ძალიან საშინელი საპირფარეში, საშინელი წყლის მონკანების გაუსაძლესი პირობებია მართ. არანაირი რეაგირება არ არის, მამათაც უკვე გაუსაძლესი პირობებია. ვერ საუბრობენ, უკვე ვერ ლაპარაკობენ.
Амбопс Элмира Иналишвили. Демнил Тайко мигрант Тада Сарсебот Аруебит Узунал Кописа Агентом Зугдичи Ахалашенебул Корпуши Пине Рамдени Метхистин и Зулебит Гада Адгилебул Эксас Оджахс Гадаса. Процесси Тукма Опило Тарча Атобит Оджахиром Сази Джергидов Умзиме Спиро Бепши Узов Схореба. Претензии Смконе Бше Злот Мие Мартат Демнил Тасагит Хабишем Саулели Комиси Иствис Да Адгилзегане Хилат Сагит Хи. Асемоикса Эртерти Мошимшиле Джемал Базахуа. Машем Деклац Демнил Тасам Министрус Мерга მოქვეყნებულ ბინის მიმღებთასიაში საკუთარი გვარი ვერიპოვა მიმართა კომისიას, თუმცა უკმაყოფილო დარჩა გასაუბრების პროცესითაც. უთხრეს, რომ ამ ეტაპზე ბინები მიიღეს მესამე, მეოთხე კატეგორიის ნგრევად ობიექტებში მცხოვრებლებმა, მძიმე სოციალური და ჯანმრთელობის პრობლემების მქონეებმა. როგორც ჯემალ ბაძახუა ამბობს, შეჰპირდნენ ახალ ბინას, რომელიც 3 წელიწადში უნდა აშენდეს.
ეს მეორე ხარისხის არის, რა და სიდამდვილეში ეს მესამე ხარისხის არის, ეს სასაბუთები რომ მოვიდიეთ და ამანდატირებ გამოვიდეთ, მესამეს არის. სამი წელი არ იქნება და
დემილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს პრესამსახურმა რადიო თავისუფლებას წერილობით აცნობა, რომ დემილთა საკითხების შემსწავლელმა კომისიამ თითეული ოჯახის საკითხი ღიად და გამჭვირვალედ გრძელვადიანი განსახლების კრიტერიუმების შესაბამისად განიხილა. ზუგდიდში გასაჩივრების კომისია რამდენიმე დღის განმავლობაში მუშაობდა. კომისიის წევრები ინდივიდუალურად შეხვდნენ ყველა იმ დევნილ ოჯახს, რომელთაც ბინების განაწილების პროცესთან დაკავშირებით შეკითხვები გააჩნდა. კომისიამ იხმძღვანელა არსებული კანონმდებლობით თითეულ დევნილ ოჯახს განემარტა თუ რატომ ვერ მოხდა ამ ეტაპზე მათი ახალი საცხოვრებელი ფართი დაკმაყოფილება და შესაბამისად მათთვის ეს მიზეზი ცნობილია. აცხადებენ დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოში. ოფიციალური ინფორმაციით ამ ეტაპზე ზუგდიდში დევნილთა საცხოვრებელი კიდევ ორი ნგრევადი შენობა დაიხურა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს სხვა ახალი ამბების შესახებ. 2019 წლის 20-21 ივნისის საპროტესტო აქციის ძალით დაშლის დროს დაშავებულმა მაკო გომურმა დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ სარჩელი წარადგინა ის სამინისტროსგან ჯანმრთელობისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას და შრომის უნარიანობის შემცირების გამო სარჩოს დაკისრებას ითხოვს. მაკო გომურის ინტერესებს სასამართლოში საიაიცავს. შეგახსენებთ, რომ 20 ივნისის აქციის დაშლის დროს მაკო გომურს რეზინის ტყვია მოხდა მარცხენა თვალში და ამის შედეგად მან თვალი დაკარგა. საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ საპარლამენტო ოპოზიციამ კონსულტაციები დაიწყო. დღეს მოქალაქეების ლელო სტრატეგია აღმაშენებლის და რესპუბლიკური პარტიის დეპუტატების პირველი შეხვედრა გაიმართა. ამ შეხვედრის შემდეგ ვიცესპიკერმა მოქალაქეების ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან იოსელიანმა განაცხადა, რომ ოპოზიციონერი დეპუტატები თანხდებიან, რომ დაბალი ბარიერი და პროპორციული საარჩევნო სისტემა ყველასთვის მნიშვნელოვანია. შეგახსენებთ, რომ მსგავსი საკონსტიტუციო ცვლილება პირველი მოსმენით პარლამენტში უკვე მიღებულია, თუმცა მეორე მოსმენის თარიღი და სხვა საკითხები, რაც შემდგომ განხილვას უკავშირდება, ჯერჯერობით ბუნდოვანია. ამ თემაზე დღეს ჟურნალისტებმა შეკითხვა დაუსვეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩ კელი დეგნანს. ზოგი, როგორც ჩანს, ისევ არიგებს, რომ დემოკრატია მოითხოვს შეხედულებების მრავალფეროვნებას. ერთპარტიული მმართველობა ამის საწინააღმდეგოდ მუშაობს და უმრავლესობის ტირანიის საფრთხეს ქმნის, განაცხადა ამერიკელმა დიპლომატმა. მისივე თქმით, საქართველოს ყველა პოლიტიკური ლიდერი ეთანხმებოდა, რომ დაბალი საარჩევნო ბარიერი დადებითი საკითხი იყო, ისევ როგორც საარჩევნო რეფორმა 19 აპრილის შეთანხმებაზე ხელმოწერამდე მიმდინარე მოლაპარაკების პროცესში. მე ვარ საქმის უშუალოდ ამ სფეროს სპეციალისტი, რასაც კონსტიტუციური სამართალი ქვია, და შემიძლია გითხრათ, რომ 2%-იანი ბარიერი, 2% ან უფრო დაბალი, მოქმედებს ევროკავშირის წევრ მხოლოდ ორ ქვეყანაში. არც ერთ ამ ქვეყანაში არ ყალიბდება ტირანია. ამას გეუბნებით როგორც ექსპერტი. რა თქმა უნდა, ქალბატონი კელი თავად ექსპერტი არ არისო. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის განცხადების პასუხად ჟურნალისტებს უთხრა პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ. რუსეთს კვლავ ყავს განთავსებული თავისი ძალები საქართველოში და ინარჩუნებს დე-ფაქტო ხელისუფლებებს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში. ამის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა განაცხადა სტოკჰოლმში. სადაც დღეს ეუთოს 22-ე მინისტერიალი გაიხსნა. სახელმწიფო მდივანმა რუსეთის მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებების დარღვევის ფაქტებზე ისაუბრა, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინაში. ეუთოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას ესწრება საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანიც, რომელიც 22-ე მინისტერიალზე სიტყვით გამოვა. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.